Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
V listopadu roku 1989 byl v Brně stávkovým předákem studentů. Tehdy dokončoval vysokou školu. Dnes profesor, spisovatel, filmař a historik Jiří Voráč je hostem dnešního Dne na Moravě. Dobrý den.
Dobrý den.
Pěkný den vám přeje také Zdeněk Truhlář. V těchto dnech si připomínáme listopadové události roku 1989. Co vás přivedlo k tomu postavit se do čela stávkového výboru?
Zkušenost s životem v komunistickém režimu, s životem, který byl nesnesitelný, a chtěl jsem přispět k tomu, aby společenské zřízení se změnilo. K tomu jsem se snažil přispět už dávno před listopadem, když jsem rozum začal brát a přišel jsem na studia vysoké školy do Brna, to je někdy v polovině 80. let, a tehdy jsem se začal pohybovat v prostředí alternativní kultury, postupně i disentu, a v roce 88 jsme spolu s dalšími kolegy začali vydávat studentský samizdat Revue 88. Takže v logice tady tohoto mého jednání byla i skutečnost, že v momentě, kdy jsem se dozvěděl o událostech na národní třídě, tak jsem se jal organizovat stávkový výbor studentů a z logiky věci jsem potom také fungoval ve stávkovém výboru a byl tím, co jste řekl, čili jedním z těch studentských předáků, zdůrazňuji jedním, jedním z vícero.
V čem vlastně byl pro vás konkrétně ten režim nesnesitelný, jak jste říkal?
Já bych řekl, že ve všem všudy, ale to základní bylo samozřejmě omezení práva svobody, cestování, smýšlení. V mém případě jako studenta literatury to bylo i omezení v oblasti přístupu k literárním dílům a jako studenta filmové vědy i samozřejmě k dílům filmovým. Takže jinými slovy, byla to i politická cenzura umělecké oblasti, uměleckých děl.
A vy přímo na vlastní kůži zažil jste tady tu cenzuru?
Ano, já jsem se dříve, než jsme začali vydávat s kolegy samizdat, to jest vlastně nelegální tiskovinu, tak jsem zkoušel se zapojit do vydávání oficiálního studentského časopisu na Filozofické fakultě. A tam jsem se setkal s naprosto konkrétními cenzurními kroky, čili zásahy do redakční a potažmo autorské práce. Takže tato zkušenost mimo jiné přispěla k tomu, že jsme si spolu s kolegy řekli, že s tím režimem a jeho oficiálními strukturami nechceme mít nic společného a šli jsme, řekněme, do otevřeného střetu se státní mocí. Protože vydávání samizdatu byl otevřený střet se státní mocí, zvláště když jsme ho vydávali pod svými vlastními jmény, plnými adresami. Zkrátka jsme zveřejnili svoji práci a chovali jsme se tak, jako bychom si počínali legálně, a na tom principu jsme de facto založili i svoji obhajobu.
Říkáte, když jste viděl události 17. listopadu v Praze, jak rychle došlo k tomu rozhodnutí zorganizovat něco podobného tady v Brně? Byly to řádově hodiny?
Minuty. Slyšel jsem to v Hlasu Ameriky 17. listopadu večer. Byl jsem pravidelným posluchačem Hlasu Ameriky a také Svobodné Evropy. A hned na to konto jsem se rozhodl spojit se svými spolužáky z vysoké školy a hned v sobotu jsme se sešli a založili jsme jádro stávkového výboru, které během neděle se rozrostlo na zhruba 8 nebo 10 lidí, a to tím způsobem, že jsme fyzicky obcházeli domácnosti našich kamarádů, kteří požívali naší důvěry, to jest mohli jsme se spolehnout na jejich politický názor a tudíž na rozhodné jejich chování, to je zapojení do toho stávkového výboru, a zároveň jsme obešli také několik učitelů, několik našich profesorů, o nich jsme věděli, že jsou s námi na jedné lodi, a tímto způsobem, čili opravdu jako fyzickým kontaktním, telefony jsme záměrně nepoužívali, protože z bezpečnostních důvodů, tímto fyzickým způsobem jsme během neděle dali dohromady stávkový výbor, a už vlastně v neděli 19. listopadu jsme si rozdělili divadla, která v té době už byla ve stávce, a vydali jsme se do nich a vyhlásili jsme už vlastně v neděli večer, tak říkajíc samozvaně, že vstupujeme do stávky. Já osobně jsem byl v divadle na provázku s tímto poselstvím.
Neměl jste strach z toho, že se třeba revoluce nepovede, že komunismus zase nabere sílu a Následně budou perzekuce nějaké?
Strach ve smyslu jako osobní obavy, to nikoliv. Měl jsem obavu o to, že se to nemusí povést, že ten společenský pohyb nemusí být dokonán. A to jak v tom smyslu, že by se eventuálně udržel komunistický režim, tak v tom smyslu, že by ta změna nebyla dostatečně důkladná. Na druhou stranu, veškeré historické události hrály ve prospěch tohoto antikomunistického a demokratického převratu. Nešlo samozřejmě odhlédnout od toho, co se děje všude ve světě. V podstatě se všechny komunistické režimy zhroutily s výjimkou tedy Rumunska. A bylo jasné, že se asi těžko může udržet uprostřed Evropy jakýsi skanzen komunismu, takže dříve nebo později ten bolševik prostě musí zmizet. To nám bylo víceméně jasné, nebylo ale jasné, jak to bude rychle a jaká bude ta skutečnost, která přijde poté.
Když se podíváte zpět, říkáte si, že by se něco mohlo udělat jinak nebo lépe, nebo naopak, že se to všechno povedlo podle vašich představ?
Já myslím, že mnohé jsme měli udělat lépe, nebo řekl bych důsledněji, důkladněji. Mám za to, že ta společenská přeměna nebyla dostatečně důsledná v tom smyslu vyrovnání jednak s minulostí a jednak v nastolení nových demokratických pravidel. V obou těch částech bych řekl, že jsme vážně selhali, přičemž jedna souvisí s druhou. V momentě, kdy nemáme jasno ve vlastní minulosti, tak nemáme jasno ani v té současnosti, respektive v budoucnosti. To jsou spojené nádoby. A konkrétně tím myslím, že zásadní chybou bylo to, že nedošlo k zákazu komunistické strany. Mám za to, že ten akt má hodnotu spíše než právní, tak symbolickou, právě v tom smyslu, že nastolí jasná pravidla, respektive hodnotovou orientaci toho společenského vývoje a jasně jako pojmenuje ten akt rozchodu s tou minulostí. A na druhé straně tedy jsou to ta nově nastolovaná pravidla, bohužel se poměrně brzy k moci dostali politici pragmatického technokratického typu a ten étos listopadový, který jsme se domnívali, že protchne ty vznikající nové struktury demokratického státu, tak se poměrně záhy vytratil. Myslím si, že jistou vinu za tento stav má i naše generace, a to v tom, že jen málo z nás bylo ochotno vstoupit do služeb nového státu, myslím jako přímo politickým angažmá, případně ve státním aparátu. A že kdybychom tak učinili, byli bychom schopni nést ty ideály studentského hnutí a toho listopadového převratu dále, že by třeba dnes nám nebylo z mnoha věcí tak úzko, jako je. Možná by se bylo složitější, aby se k moci dostali politici typu dnešního premiéra nebo prezidenta.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem dnešního Dne na Moravě je stávkový předák listopadových událostí roku 1989 v Brně Jiří Voráč. Vy jste tady mluvil o těch chybách, které jste podle vás udělali vy, ale mě by zajímalo, protože ta revoluce umožnila vlastně demokracii, to znamená de facto vládu lidu, zastupitelství, lidé mohou svobodně volit. Mluvil jste tady o politicích, ty volí lidé. V jakém stavu je tedy demokracie z tohoto úhlu pohledu?
Svobodné volby byly jedním z prvních hesel a tím pádem i cílů listopadové revoluce, takže je samozřejmě, že to je výdobytek, vymoženost demokracie a svobody, která má samozřejmě logicky i svá rizika, podobně jako své limity má demokratické uspořádání, respektive nese určitá rizika zneužití. Já si myslím, že česká polistopadová společnost je hodnotově dezorientovaná. Jsou podrývány bohužel nejvyššími státními a ústavními autoritami klíčové pilíře naší státnosti, jako je příslušnost k Západu, jako je členství v Severoatlantické alianci, jako je členství v Evropské unii. To je jedna stránka věci. Zároveň vidíme například, jak funguje spravedlnost, jak funguje justice, s jakými obrovskými problémy a paradoxy a protiklady se setkáváme. Zkrátka dobře, pokud člověk vidí, jak stát, případně justice, selhává, pokud nemá jasno v hodnotách, ke kterým se má hlásit, tak potom může tento zmatek se projevit i v tom, jak volí. A myslím si, že výsledky posledních voleb jsou výsledkem hodnotového zmatku české společnosti. Neukotvené v hodnotách, neukotvené v přesvědčení politickém, neukotvené v představě o tom, jak má fungovat demokratický, svobodný a právní stát.
Není to náhodou třeba také o tom, že se té demokracii teprve učíme a ještě nějakou dobu učit budeme? Protože na těch demonstracích v roce 89 zaznívala hesla jako svoboda a podobně. Ale možná nikde moc nezaznívalo, že ta svoboda rovná se osobní zodpovědnost.
Ano, to je samozřejmé, že tou druhou stránkou téže věci, čili druhou stránkou svobody je odpovědnost. Ano, svoboda bez odpovědnosti pochopitelně nejde. A je jasné, že se musíme učit tomu, co demokracie je, musíme se učit být občany, ale přece jenom už je to 30 let, vyrostla nová generace. A domnívám se, že se už dneska dost dobře nelze vymlouvat na to, že se potřebujeme stále znovu učit. My už bychom měli mít aspoň výuční list a mít tedy nějaké základní dovednosti v tom, jak nakládat se svými právy a tím pádem i se svou odpovědností. Takže myslím si, že vlastně, když jsem zmínil tu novou polistopadovou generaci, tak já osobně vidím budoucnost, tu lepší budoucnost právě v ní, což je klišé, ale to klišé doplním tím, že tato generace zjevně je schopna alespoň ve svých, řekněme, jako aktivnějších složkách, aktivnějších vrstvách se ujímat společenské odpovědnosti, často ve vazbě na témata životního prostředí. A to už je jenom krůček k tomu, aby se ujala té politické odpovědnosti. A doufám, že tato nová generace neudělá tu chybu, kterou jsme udělali my. A sice, že udělá i ten poslední krok a půjde prostě do těch funkcí, přijme tu politickou odpovědnost, tím pádem i napomůže k dokončení toho transformačního procesu, který se mi zdá, že s ohledem na to, co jsem říkal předtím, tak stále vlastně dokončen není.
Zmiňujete mladou generaci. Pojďme se teď podívat na tu mladou generaci v kontextu těch událostí před 30 lety. Myslíte si, že mají dostatečné povědomí o tom, co se tehdy dělo a jaká byla totalita? A nebo už je to pro ně, řekněme, tak vzdálené jako konec druhé světové války?
Jde o to, co tou mladou generací myslíme. To samozřejmě není nějaká jednolitá masa. A myslím si, že povědomí o historických událostech bude u ní zhruba stejné jako povědomí naší generace o historických událostech třeba druhé světové války. V tomto smyslu nejsem žádným skeptikem. Domnívám se, že jako velkou roli pochopitelně krom třeba rodiny nebo přátel hraje škola a myslím si, že ve školství, ve výuce dějepisu konkrétně nebo eventuálně předmětu společenské a občanské výchovy, že nedošlo k potřebnému jako posunu v tom smyslu, že by se u žáků více pěstovalo kritické a občanské myšlení a věnovalo se moderním dějinám, že stále vlastně to školství, zvláště to základní a střední, zůstává zakleté v tom jako mechanismu, který byl nastaven ještě před listopadem, kdy ví lecos o pravěku, ale o poválečných dějinách nebo dějinách 20. století ví toho strašně málo. To je podle mě jako velká chyba a pochopitelně, že jako neznalost je rodnou sestrou chaosu.
17. listopadu měl v brněnském kině Skala světovou premiéru dokument Brněnský listopad, na kterém jste spolupracoval s Jiřím Mikulou a také Masarykovou univerzitou a Českou televizí. V čem je unikátní a jaké nové pohledy přináší na tehdejší listopadové dění?
Ten film je velmi zvláštní tím, že ukazuje listopad 89 v lokálním výseku. Doposud dokumenty, které byly k listopadu natočené, tak se věnovaly celostátním, to znamená pražským událostem a tady se zaměřujeme na Brno. To je první jedinečnost té věci. A druhá, která s tím souvisí, je to, že se nám podařilo získat velmi unikátní, dosud neznámé soukromé archivy, které nám doplňují osu, kterou tvoří archivy české, respektive československé televize. A ty soukromé archivy mají jedinečnou hodnotu v té autentičnosti, v tom, že to jsou záznamy, nekorigované, nekomentované, syrové záznamy skutečnosti. A to jednak demonstrací, které se odehrávaly na náměstí Svobody, a jednak různých nenadálých pouličních situacích, jak kameraman prostě prochází ulicemi, tak zachycuje něco, co připravené natáčení televizní nikdy nezachytí. A právě v těch neočekávaných situacích, v tom, řekněme, jako periferním pohledu, protože ti kameramani často jako nestali na nějakých centrálních místech, neměli jako frontální záběry, takže třeba náměstí Svobody na těch autentických záznamech se vůbec neobjevuje pódium, slyšíme jenom řečníky v hlase, nevidíme je v obraze, ale díky tomu si ta kamera může dělat jako co chce v tu chvíli, takže tam jsou nádherné panoramy toho náměstí, které v televizních archivech téměř nenajdeme, anebo je najdeme ve velmi omezené míře. Ten obraz listopadových dnů se nám tady ukazuje v takové jako velmi jako roztodivné mozaice, která je neobyčejně pestrá a má obrovský rozptyl. Takže ten velký jeden příběh se nám ukazuje jako mnoho různorodých malých příběhů.
O listopadových událostech roku 1989 a nejen o nich jsem si povídal s tehdejším stávkovým předákem studentů v Brně Jiřím Voráčem. Děkuji za váš čas a naslyšenou někdy příště.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Pěkný zbytek dne vám od mikrofonu přeje Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.